Hello.
Hello. Hi.
Hi, kan du høre mig? Er det lyden fin?
Den er meget fin. Ja.
Perfekt.
Nej. Skønt. Og du har sådan en rolig stemme. Nej. Nej,
Det er godt. Det håber jeg i hvert fald.
men det er sådan helt rart, og ja. Ja. Nå, tak fordi at du var med her.
Selvfølgelig.
Ja, og hyggeligt at møde dig.
Og i lige måde.
Ja, hvordan har du det?
Jeg synes, jeg har det godt. Jeg har haft sådan lidt en lang dag indtil videre, men med rigtig mange gode og spændende ting. Så er
Ja,
det
det er godt,
Og hvad med dig? Hvordan har du det?
jeg har det okay, ja, mange følelser, jeg er spændt på i dag, synes jeg, nervøs, så ja,
Det skal nok blive godt.
ja, det skal jeg, ja, det skal jeg nok. Jeg tænker, at jeg lige tager en lille introduktion til dig, Oliver Anton. Er det egentlig Oliver Anton eller Oliver, eller hvad foretrækker du?
Oliver er så fint.
Okay, så kører vi med den, Oliver. Og så efter det, har du så lyst til at give en sådan bagom historie, hvem er Oliver, altså fra du ja, er født egentlig?
Ja, det vil jeg sagtens.
Ja, okay. Men ja, i dag der har jeg Oliver med på bagerm. Og Oliver, han er filosof med speciale i politik. I politik, politisk kommunikation og tekst. Og med LGBT-rettigheder, LGBTQ-rettigheder. Din pronouns, det er they, them, du benytter dig af. Ja. Og så er du curator af Roskilde Festival, som jeg også tænker, vi kommer lidt ind på. Du skal prøve at høre om. Board member, gange to. Jeg ved ikke helt, hvad de har tænkt. Det er så der er meget forskelligt. Og freelance moderator. Og public speaker. Ja. Så dejligt at have dig med, Oliver.
Tak. Og tak, fordi jeg måtte være med.
Ja,
Det er så
der
sjovt at høre en selv på den måde blive gengivet eller sådan.
er. Ja, det er sådan noget, jeg sådan ofte går kigge spørge om, hvordan det egentlig er.
Jamen, hvordan er det? Det er sådan en underlig, sjov størrelse. Altså, jeg kan jo sagtens spejle mig i det, men det er jo også... De der ting, mange af dem er i og for sig jo bare titler, og nogle af dem lyder mere eller mindre godt, men i virkeligheden er det jo bare ja, nogle titler, man har fundet på, og så laver jeg jo bare det arbejde, jeg altid føler, jeg har lavet, som er at forsøge at prøve at gøre verden til et bedre sted gennem samtaler og nysgerrighed og snart er kritisk tænkning.
Ja, det er kritisk tænkning, ja. Nysgerrighed.
Ja.
Okay. Og flotte negle.
Tak. Men ja, du spurgte mig, om jeg ville give sådan en bagom historie om, hvem jeg er.
Ja, der er sådan Olivers historie.
Ja.
Kom til lidt op, og hvor lang tid du har lyst til at dykke ned i.
Klart. Ja, og du må endelig bare stille spørgsmål, hvis du får noget undervejs.
Ja.
Ja.
Det gør jeg.
Man kan sige, ja, jeg hedder som sagt Oliver og er 27 år gammel. Og selvom jeg nok stykker tilbage fra sådan, hvad skal man sige, spæd start af ungdom, så tror jeg alligevel, at jeg vil starte den, hvor jeg er nu. Fordi det måske også siger ret meget om, hvem jeg er og hvad jeg er rundet af. Lige nu lever jeg sådan et underligt limbo af at lave en masse ting freelance og lave rigtig mange frivillige ting, men har ikke en fast ansættelse. Og i virkeligheden er det første gang i mit liv, at jeg ikke skal noget fast. Forstået på den måde, at jeg er meget rundet af velfærdssamfundets ønske om, at unge mennesker skal bare skynde sig igennem systemet og ud og arbejde og tjene hårdt. Og skal gerne ikke have nogen pauser. Så det har jeg ikke haft. Så det er faktisk første gang nu her, relativt sen alder, at jeg på den måde, hvad skal man sige, har en pause og stiller mig selv spørgsmålet. Hvad skal jeg? Hvad vil jeg? Og hvad er jeg drevet af? Fordi de andre gange har jeg måske i højere grad blot fulgt det næste projekt. Fordi jeg nok i virkeligheden er sådan lidt en projektmager, der får 20 forskellige idéer i løbet af en dag, og har svært nok ved at gribe omkring dem alle sammen. Men min entusiasme for at ville gøre det, er der jo, som jeg søger. Ja. Og så kan man sige, jeg er født og opvokset i Store København, og er meget rundet af især København, og med alt det pulserende liv, der på en eller anden måde er der. Hvad siger du?
Jeg siger bare, jeg forbakker.
Ja, og jeg tror bare, at for mig at se, er storbyen, og det der, den der puls og den der mist, hvor der altid sker noget, er ret rammesættende, i hvert fald for dem, hvordan jeg ser mig selv.
At det er hvad?
Det er ret rammesættende på en eller anden måde, for
okay,
hvordan jeg ser mig selv. Jeg kan godt lide at have en eller anden fortælling om, og det må andre jo så vurdere om rigtigt eller forkert, men jeg kan godt lide ikke at være 100% til at regne ud, forstået på den måde, at jeg kan godt lide, at der hele tiden sker noget nyt og anderledes. Nok fordi jeg både selv synes, det er fedt hele tiden at prøve noget, jeg ikke har prøvet før, men også fordi, at jeg synes, det er sjovt at arbejde sådan. Ikke at lade mig begrænse af en eller anden forventning, jeg har til mig selv, eller andre har til mig, men i stedet bare være drevet af, som en eller anden underlig form for, jeg ved, man kalder det, en vandmand eller en gobbel, der i virkeligheden flyder med strømmen, der hvor der er et eller andet fedt, spændende, noget der sker.
Ja, fede beskrivelser.
Så det tror jeg i virkeligheden er sådan, at den måde, jeg ser det på, og det er jo også derfor, at tror jeg, at jeg starter ud med at sige det her med, at det er første gang, jeg på en eller anden måde holder en pause, fordi meget af den her beskrivelse lidt over virkeligheden meget op af det der med netop at stille sig selv spørgsmålet, hvad man gerne vil, og hvor man skal hen. Og det har jeg i virkeligheden ikke gjort. I hvert fald ikke sådan formelt, altså formelt.
Nej.
Men har nok alligevel gjort det på andre måder, ikke?
Ja. Ja.
Mm.
Spændende.
Ja. Og så er jeg jo, som du også selv sagde, er kurator på Roskilde Festival, hvilket jo nok også stammer fra, at jeg er indædt kulturbruger og kulturelsker, og synes, kultur er mega spændende.
Ja,
også i sådan en politisk kontekst, altså hvordan påvirker den kultur, vi ser og oplever og omgås med, hvordan former og påvirker den vores liv og vores samfund. Og det er noget af det, jeg synes, der er rigtig spændende at arbejde med på Roskilde Festival, og også, hvordan kan vi udfordre den kultur og den måde, vi ser ting på.
Ja. Okay. Spændende. Udfordre den måde, vi ser kultur på.
Ja.
Ja.
Ja, jeg kan lide det der med at finde steder, områder eller sådan kulturelle indslag og begivenheder, som vi på en eller anden måde ret tydeligt kan spejle os i kraft af vores kultur, men hvor der måske er et eller andet, som er anderledes ved det, eller som gør det med et twist, som gør, at vi måske får en ny forståelse af, hvad er musik, eller hvad er bevægelse. Ja. Det tror jeg, jeg synes er ret fedt, fordi det lægger på en eller anden måde et ekstra lag til fortællingen om, hvad kultur er, men også hvad så den enkle ting er, ikke? Hvis vi tager det som eksempel. Hvad er dans overhovedet? Og hvad nu, hvis vi oplever andre former for dans?
Ja, det var også noget, jeg lige ville til at spørge dig om du ville tage et eksempel.
Ja, men der tror jeg i hvert fald, et dans kunne være et godt eksempel. Noget andet, der også kunne være et godt eksempel, ville være at kigge på hele sådan en... I Danmark har vi jo meget, meget, meget fokus på sådan især, amerikansk popkultur, og den måde, det influerer både sådan vores tøj og vores skønhedsidealer og alle mulige andre ting. Noget af det, vi måske ikke har lige så meget fokus på, i hvert fald ikke de store sådan, kulturinstitutioner, er på mere sådan for eksempel K-pop. Og hvilken indflydelse har K-pop? Og hvad kan K-pop lære os om hvad skal man sige, amerikansk pop-fænomener? Fordi på mange punkter, når man kigger på det direkte, så er der jo mange ligheder og mange træk, men det dyrker vi sjældent. Og det synes jeg er spændende at prøve at se, hvad hvis man blander det, hvad kan vi så lære om pop som fænomen, for eksempel?
Fascinerende. Ja. Ja. Vil du... hvor har du altid boet i København?
Ja, jeg er vokset op i en by, der hedder Bagsvær, som ligger i Storkøbenhavn.
Ja.
Ja.
Okay. Ja. Hvordan har det været at vokse op der, synes du?
Det har været godt. Og selvfølgelig også nogle udfordringer og bump på vejen. Man kan sige, at jeg er privilegeret af at være vokset op et spytklat fra København og bare kunne tage et S-tog. Fordi jeg nok har følt mig mere hjemme i storbyen end i, hvad skal man sige, forstederne. Mest nok, fordi at jeg allerede som meget ung og som barn meget bare har gjort, hvad der passede mig på godt og på ondt. Jeg er ikke så autoritetstro, og det var jeg bestemt heller ikke som barn. Jeg tror ikke, at 100% at jeg respekterer anerkendte autoriteter. Ikke på den måde stod, at jeg var en rebel, men jeg tror bare, at jeg kunne godt lide i retfærdighedens navn at udfordre, hvad der blev sagt, og præmisserne for, hvad man gjorde. Også, hvad skal man sige, både børn imellem og unge imellem. Altså, jeg tror, jeg stillede mig meget ud, og hvilede ret meget i at stille mig ud, men på en måde, hvor at, fordi jeg hvilede i det på den måde, jeg gjorde, ja, så slidte der også bare nogle udfordringer. Og hvad skal man sige, som tydeligt LGBTQ+-barn i en meget tidlig alder, tror jeg altid, det kom med nogle knips af den ene eller anden årsag.
Ja. Hvordan vil du beskrive det at hvile i dig selv?
Jeg tror, det er jo
et
spørgsmål, fordi hvad vil du overhovedet sige at hvile i sig selv? Og er det noget, man bare gør? Er det noget, man tilegner sig, eller er det en eller anden facade, man tager på? Jeg tror, for mig at se, da jeg var især yngre, det er det måske også til dels nogle gange stadigvæk, er det lige så meget en frakke, jeg tager på, som en forsvarsmekanisme. Eller en måde ligesom at sige, jeg er ret sikker på, at jeg gør det på den måde, jeg skal gøre det på. Jeg gør det i hvert fald på den måde, jeg selv synes, jeg skal gøre det på. Og så må det jo ske, hvad der sker.
Ja.
Og det er lige så meget en måde for mig selv at sige, det skal nok gå alt sammen. Også selvom, at nogen ikke synes, at det er den rigtige måde, eller at jeg tager fejl, eller alt muligt andet. Men uanset hvad, så ved jeg i hvert fald, at min egen frakke fortæller mig, at det går nok. Og derfor tror jeg lige så meget, at det også har været et aktivt valg, og derfor netop også blevet en eller anden form for måde at sikre sig mod eventuelle knups, og derfor bliver det også vejen.
Ja. Det er det, jeg har virkelig selv godt kendt, at jeg især det seneste år har tænkt over, når nogen sådan tidligere i mit liv har sagt, at jeg hviler ret meget i mig selv. Fordi så har jeg sådan sat meget spørgsmål til det, især nu her det seneste år, fordi så ikke har super mange venner, eller i hvert fald ikke altid har været sådan super god socialt, men også bare har sådan gjort, hvad der har passet mig. Men det er sådan, hvad er det her at hvile i mig selv i den her situation, eller er det fordi, jeg sætter noget op på en måde, fordi jeg er nervøs for egentlig at vise det autentiske mig, eller ja, sådan det her med selv at blive bevidst om, hvornår føler jeg egentlig selv, at jeg hviler i mig selv med det, jeg gør. Jeg synes, jeg har været virkelig spændende sådan, og er spændende. Også bare mega spændende at høre andres oplevelse med det, fordi at, som du siger, er det så nemt også bare en ting, vi gør, fordi det er svært og udfordrende faktisk virkelig at være sig selv, lige sig selv, fordi det jo så hurtigt kan, ja, man kan føle sig udstillet eller andre ting.
Præcis.
Det er ret
Og det er også, i hvert fald som jeg hører dig sige der, tænker jeg, at der er noget virkelig spændende, det har jeg i hvert fald selv tænkt rigtig meget over, i det der med, at det at ture vise sårbarhed, det skal jeg også altid sige, det er jeg heller ikke altid verdensmester i. Tværtimod er jo også en måde ligesom at hvile i sine egne følelser på. Men omvendt, det med at kunne have et relativt afslappet forhold til netop antallet af venner, eller måden folk opfatter en på, eller et eller andet andet, er jo også en måde at hvile på sig selv. Det er også derfor, jeg tror ikke, at man kan stille det op, som det her, det er at hvile i sig selv. Jeg tror, der er mange parametre, og jeg tror aldrig, man kan mestre at hvile i sig selv på alle parametre, men man kan måske mestre nogle ting, og så er det jo det, man skal dyrke, og så kan man vide, at der er andre ting, man skal arbejde bedre på og med. For min stol af er det måske netop at være mere sårbar og anerkende, at det også må fylde noget.
Spændende. Godt sagt. Ja. Forskellige parametre. Det er sådan, har jeg ikke tænkt over det før, men det er så rigtigt, at det er en virkelig god og hjælpelig måde at se på det, også i forhold til selv at blive mere bevidst om det. Og ja, kende sig selv bedre.
Ja, det er jo også det der med, at sådan, det får mig til at tænke på det, som du siger nu.
Ja.
Så at hvile i sig selv, nu tager jeg virkelig sådan, hvad skal man sige, det begreb i sin reneste form, og jeg tænker, mens det er, jeg taler, så hvis der er noget, der udtrykker, så derfor. Men jeg tænker bare, at hvile i sig selv må på en eller anden måde betyde, at man affinder sig med, hvem man er og hvordan man er. Inden for alle mulige rammer, eller sådan. Så måske i virkeligheden også det der med, nu spurgte du, hvad vil det sige at hvile i sig selv? Måske det også er at acceptere netop, når man de her forskellige parametre, der er jeg sådan. På de her andre niveauer, tager jeg det værende følelser, når man der er jeg ikke så god til det. Men jeg hviler i mig selv, fordi jeg ved, at det er sådan, jeg er. Og så hviler jeg mig selv på det andet parametre, fordi jeg ved, når man, jeg kan være enormt selvstændig, og meget selvstændig drevet. Så måske i virkeligheden at hvile i sig selv er at kende sig selv og affinde sig med, at man er sådan, og samtidig arbejde med det, man jo så gerne vil være bedre til. Tror jeg, hvis jeg skal komme med den, det er i hvert fald mit bedste bud på en eller anden form for definition af at hvile i sig selv.
Jeg er vild med det. Jeg sidder og sparer sådan noget. Jeg tænker over den beskrivelse, fordi det er så sjældent, at jeg sådan har hørt andre give beskrivelser af det. Selvom jeg har lavet podcast i lidt længere tid, så det er så det er bare så spændende at høre forskellige måder at beskrive på. Og ja, også bare det, at du selv er en del af, at du er en del af LGBT, det gør det også bare sådan ekstra specielt for mig. Ja.
Ja.
Ja, og det er også noget, jeg gerne vil spørge til. Hvornår valgte du egentlig sådan, og hvornår valgte du at tage pronouns med dig, eller på dig, eller hvad du egentlig beskriver det
sammen? Og det er, jeg tror, formelt er det ikke meget mere end 2 års tid siden, at jeg aktivt valgte at bruge de dem-pronomner. Før det havde jeg både brugt han og de pronomner. Men i virkeligheden, hvad skal man sige, stammer den rejse jo også tidligere tilbage, forstået på den måde, at spørgsmålet om køn og seksualitet har, fra jeg var ret ung, ret meget, og været noget, jeg har reflekteret rigtig meget om, og spurgt mig selv om, hvad jeg i virkeligheden var. fordi jeg ikke følte, jeg passede ind i et klassisk, hvad skal man sige, mandideal, men heller ikke følte, at jeg nødvendigvis passede ind i et klassisk feminint ideal. Og i virkeligheden tror jeg, at når jeg først i blodsøjne tog de her dem-pronomener til mig for 2 år siden, var det et spørgsmål om, at jeg først blev bekendt med det. Og jeg kan allerede huske, da jeg var bestyrelsesmedlem i LGBT Plus Danmark, og begyndte at gå mere i LGBT Plus dagsordenen, var det som om, at des mere jeg snakkede og mødte især non-binære mennesker, og snakkede om som et spektrum, var der mere og mere, der fik op for mig, hvor meget jeg kunne identificere mig i det. Og det er jo alligevel sådan noget, ja, efterhånden 5-6 år tilbage, men så har det jo for mig været en langsom proces i også at dykke ned i, hvem jeg så er, og om jeg du så endelig havde fundet en eller anden hylde, hvor jeg i hvert fald kunne se mig selv i, og følte mig tryg og set og anerkendt i. Så i virkeligheden, kan man sige, plejer jeg også at beskrive, og det tror jeg, pronomen og hvad skal man sige, en eller anden form for en non-binær kønsidentitet, tror jeg er lige så forskelligt, som der findes non-binære mennesker. Folk har meget sådan forskellige oplevelser af, hvordan de oplever dem selv og deres køn. For mig handler det rigtig meget om, at jeg ikke føler mig som noget af det, og begge dele på samme tid i virkeligheden. Og så er det derfor for mig tryggest, rarest, og jeg føler mig mest set i de dem-pronomner, fordi det på en eller anden måde ikke tillægger mig nogen værdi, hvad skal man sige, sådan kønsmæssigt. Det er ikke udpræget mand eller udpræget kvinde.
Hvordan, når det første, du nævner her, som barn, er også, at, at du ikke føler, at du ligesom passer ind, og det slutter du også af med her, at du hverken føler, at du sådan egentlig passer dig ind i hverken sådan det mandlige, eller i det feminine. Hvordan har du det dengang? Fordi jeg følte mig selv bare sådan, altså, jeg har beskrevet det til min terapeut som tomboy for mig, personligt. Hvad er det for mig?
Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tror i virkeligheden ikke, jeg havde nogen sådan klar beskrivelse af mig selv, men netop som jeg også sagde der med, jeg tror, jeg blev ret tit konfronteret med, at jeg ikke havde det, og ikke kunne svare på det. Forstået på den måde, at jeg kan huske meget tydeligt allerede i børnehaven opleve ikke at blive inviteret til en såkaldt drengefødselsdag, fordi jeg jo ikke kunne lide fodbold. Så derfor blev jeg ekskluderet for det fødselsdag. Men omvendt kan man sige, dengang opererede man jo meget hårdt med de der sådan dreng-pige-fødselsdag. Omvendt blev det også meget tydeligt for mig, når jeg så ikke kunne invitere til fødselsdag, fordi mit primære fødselsdag lå over hos hvad skal man sige, nogle piger og kvinder. Og i virkeligheden var det ikke noget, jeg nødvendigvis stemte den største tanke, end at jeg mere synes, det var underligt, at det skulle være en udfordring og et problem, og man ikke bare kunne kigge på, når man, hvem er det, du har den bedst mulige relation til? Hvem er det så naturligt? Du enten skal invitere til fødselsdag, eller du skal hænge ud med efter skole, eller hvad end det kunne være. Fordi på den måde tror jeg, allerede som barn, det var heller ikke, fordi jeg så mig selv være en del af pigegruppen, eller sådan, jeg tror mere bare, jeg har set mig selv hænge ud med de mennesker, jeg nogle gange fandt interesse i, også i børnehaven og i folkeskolen, men det var en konstant, på den måde, hvad skal man sige, snak om, både fra min forældres side, men især også fra skoler og alle mulige ting, det der med, hvordan sørger vi for, at du også kan invitere, eller hvordan kan vi også finde en ramme, som jeg i virkeligheden ikke selv nødvendigvis lagde lige så meget i, andet end jeg selvfølgelig jo gerne også ville invitere til fødselsdag i det her givende konkrete tempel. Så jeg tror i virkeligheden aldrig rigtigt, jeg har tænkt så meget over den beskrivelse, og jeg kunne heller ikke 100% forstå som barn det der med, hvorfor er det, at jeg ikke må få den her pipitrøje, hvor at der er noget lilla på. Fordi altså, jeg tror, for mig at se, kunne jeg ikke se udfordringen i, hvilket køn det var lavet til, hvis det var en trøje, jeg kunne lide. Så, og det er der, hvor vi kommer tilbage til, at jeg tror, man kan kalde det autoriteter, man kan også bare kalde det normer og regler, men jeg har, tror jeg altid bare været sådan ret ikke autoritetstro, og haft svært med i hvert fald at underlægge mig nogle udskrevne regler, hvis ikke det var godt og tænkt.
Ja, udskrevne regler, ja.
Altså, jeg tror, så vil jeg i hvert fald gerne have et argument, og derfor har jeg også så barnebom og stadigvæk den der dag er relativt diskussionslysten. Fordi jeg netop, om ikke der er noget, bare gerne vil udfordre og stille spørgsmålstegn ved, er vi så sikre på, at de her regler er de rigtige, vi har, eller skal vi lave dem om? Jeg vil ikke følge noget, bare for at følge noget. Jeg vil gerne vide, at det giver mening.
Ja, det får jeg lige præcis. Ja, det skal give mening, ja. Jamen, det er så vildt at høre sådan den her, ja, din beskrivelse af, og jeg egentlig har en kritisk tænkning, eller egentlig bare tænke, at det er underligt. Bare for selv sådan, som jeg selv havde det dengang i hver sådan umiddelbart tænker tilbage over, at ja, jeg tror først, det sådan har været i min sene teenage, og at der er nogen, der har sådan begyndt at putte det i boks for mig, at så er det måske sådan tomboy-agtigt, at du klæder dig-agtigt, og sådan, og det ved jeg ikke, altså jeg klæder mig bare, som jeg har lyst, og som jeg føler for.
Præcis.
Ja.
Ja, det er jo bare, ja, det er sjovt det der med, jeg synes, det er noget spændende i netop sådan de uskrevne regler, og hvordan folk derfor læser en, hvis man udfordrer dem, eller sådan. Jeg kan huske som barn, og det igen, er måske bare en beskrivelse af netop, hvordan jeg altid har været. Jeg havde en klasselærer i min helt unge dage i folkeskolen. Og hende og jeg blev aldrig sådan særlig gode venner, forstået på den måde. Hun har meget svært ved at forstå, at jeg altid ville stille spørgsmål til regler og kutyme. Og der havde på et tidspunkt, den gang byttede man jo sindssygt mange papirer. Og dittelpapirer, når vi byttede dem.
Byttede hvad for nogle papirer?
Nogle dittelpapirer.
Okay. Ja.
Og som med alt sådan noget, hvad end det er, man gør som barn, så skal...
Hej, jeg deler lige episoden op her, så den her første, den er ude her den 30. februar, og den anden del, den vil være ude den 6. marts. Så vi ses den 6. marts også. Tak fordi I lytter med her, og ja, er med til ligesom mig, og lærer. Hey.